Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
З вами в ефірі ведучий Максим Приступа. Це програма «Наближаючись до православ'я». Радий вітати постійного автора цих програм, диякон Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу! Христос посеред нас.
Є і буде. Так чекаю від вас цього привітання, і коли ви робите паузу, думаю, невже ж забув. Добре, дякую. Це вже свого роду наш такий тренд, так? От ці привітання, ну, так, така особливість, бо в нас на Радіо Марія майже ніхто з авторів не вітається таким привітанням. Ось це є такий ексклюзив програми «Наближаючись до православ'я». І, друзі, вітаю всіх тих, хто з нетерпінням чекають кожного випуску, кожної середи. Власне, ця програма виходить о 14:00 рівно. Ну і, друзі, наш цикл, який мав назву «Таїнства православної церкви», він підійшов до свого завершення. Останні 4 програми були присвячені підсумкам. Ось, і ці підсумки, ну, були надзвичайно розлогі. Ми згадали дуже багато таких дрібних елементів, які потрібно було ще обговорити під час підсумку. Ми говорили про таїнство як шлях спасіння. Ось, і сьогодні ми переходимо до нової теми. Сьогодні ми будемо говорити про совість. Про, до речі, український відповідник слову «совість» – сумління. Я от погуглив, подивився трішечки. Хоча в побуті в Україні совість також дуже часто це слово фігурує, ми його використовуємо, тому ми будемо користуватися цими двома термінами. І, отже, ну, це є ідентичні терміни, так? Тобто вони є відповідниками. Тому ми не будемо...
Так, ну, етимологічний словник наводить як синоніми, тобто в словнику української мови совість також є. Вона має походження із слов'янської мови, і ми ще до етимології цього слова також звернемось.
О, я вже, здається, розумію. Совість, тобто спів, новина, якесь таке, так, воно мені більше подібне.
Так, до речі, так. І це, власне, для мене таке дивовижне відразу ж підказка оцього, що це таке є совість.
Отже, тобто, ну, це... відкрийте тоді таємницю. Чому саме тема совісті в нас йде наступною після великої теми про таїнства?
Ну, перш за все, от справді це, що мене спонукало до того, щоб поговорити про совість. Тому що людина, коли живе в церкві і бере участь у таїнствах, завжди настає такий момент того, що доводиться людині обирати, от як жити. Або жити подвійним життям, тобто, що я в церкві є один, а в суспільстві я є інший. Я начебто прагну до Царства Божого, і в той же час я хочу отримати все від цього життя. І от де знаходити відповідь, що дає підказку? І насправді всередині кожного з нас оцей голос є. Оця совість, співвість. Співвість із тим, хто або ти йдеш на стосунок із Богом, або ти від цього відмовляєшся. Тому от таким постійним нагадуванням людині, куди вона рухається, особливо, якщо це є християнин, тому що совість – це та співвість, вона відбувається коли? Коли є певний досвід співвісті, співучасті у іншому житті. Тобто християнина, совість, вона є найбільш розвинена, тому що ми говоримо, що церква, вона вчить нас співвісті із Богом. І от коли людина стає дотичною до тої вісті, до тої співсвідомості, ще також використовується слово «свідомість», теж, до речі, вона є одним із синонімів, таке похідне слово. Тобто ми тепер звикли, що свідомість – це не є категорія моральна, але спочатку мислила свідомість, а потім була використана совість або сумління. Тобто бути свідомим, свідчити, бачите, бути освіченим. Uh-huh. І тут весь час фігурують якісь такі слова, як світло, як вість, як якась освітленість, як розуміння. Тобто все нас веде до того, точніше, до того, кого ми називаємо Богом, кого ми називаємо тим, хто є світлом правди, уособленням розуму, особленням всього, що необхідне для людини.
Отже, а є от чітко сформульоване церковне визначення? От совість – це. От є щось подібне, чи таких речей немає?
До речі, найбільш поширене, і таке, я б сказав, катехетичне визначення, яке зазвичай кажуть, це голос Божий у людині. Зазвичай так дуже часто люблять казати, що це голос Божий у людині. Угу. Або совість, моральний закон, який закладений у людині. І звичайно, що насправді пробували неодноразово і не завжди безпідставно критикувати такий підхід. Якщо совість – це голос Божий у людині, то виникає питання, як співставити це із дуже різними підходами до того, за що людину совість якби викриває або не викриває. І філософи пробували дослідити, а що ж це таке? Чому людина, щось роблячи, вона, один із таких яскравих прикладів вже в Біблії починається. Коли Адам із Євою зрішили, вони починають ховатися, і, до речі, вони починають соромитися. До речі, це ще одне слово, яке дуже пов'язане із совістю. Взагалі в древності частіше використовували слово «сором». Соромитись, мати відчувати сором за щось – це також пов'язано із совістю. Людина тікає від Бога, Бог йде по раю і каже: «Адаме, де ти?» І Адам ховається, і в Біблії сказано, що почали соромитись один одного. Тобто з людиною щось відбувається, щось їй внутрішньо підказує, що вона з чимось глибоким не співпадає. Є такий видатний американсько-український філософ Дем'ян Федорико. Є така цікава його книга «Філософія дару». І я свого часу в нього, якраз ви тут запитали визначення, мені здається, це визначення найбільш таке буттєве, глибоке. Тобто, коли ми кажемо, що совість – це голос Божий у людині, воно якось так, кожен тоді по-своєму це сприймає. Начебто, от Бог якось говорить, тисне на людину, скажімо так. Для багатьох це здається навіть якимось силуванням. То начебто Бог починає спонукати людину, що ти не так ведеш себе, як би я хотів.
І тому давайте пригадаємо інший сюжет біблійний. Каїн убиває Авеля, і коли він от тікає, за ним от ці слова: «Де твій брат?» Так? Каїне, де твій брат Авель? Це також совість говорить до сумління, це говорить до Каїна.
Так. Але чи говорить це, тобто чи говорить безпосередньо Бог як силуючий, тобто як обмежуючий? Тому що для сучасної людини часто людина сучасна хоче відвернутися від її багатьох, я, наприклад, зустрічав, дратує навіть це слово. Або є маса жартів різноманітних на цю тему, там, що совість, де ти? А там відповідають дуже по-різному: я вже давно не знаю, де моя совість, або я загубив свою совість. Тобто людина хоче сказати, що я не орієнтуюся ні на які авторитети. Я сам собі вирішую, що є для мене добром, а що є злом. І Дем'ян Федорико, він каже так: у християнському контексті сумління є внутрішнім відлунням голосу Бога. От справді так. Але відлунням, він вживає таке цікаве слово, відлунням. Коли індивід розмірковує над зведенням об'єктивної реальності до статусу інструмента власного задоволення. Тобто, коли людина починає сприймати цей світ індивідуалістично. коли всі дії людини спрямовані на її цілі, на досягнення того, що мені потрібне. Цей голос нагадує їй про те, що наразі він збирається утриматися від віддавання належного об'єктивній реальності, а понад це збирається піти проти Верховного Господа, який схвалює вимоги кожної об'єктивної повинності. В реальності голос сумління передбачає і об'єктивну повинність, і трансцендентальний особовий абсолют, який стверджує належне буттю, а понад усе стверджує належне власному буттю як божественному. Християнська традиція розглядає фундаментальну суперечність, що полягає у претензії скінченної, створеної особи бути власним ґрунтом і мірилом, тобто гордість, які в остаточному рахунку притаманні неспроможність та облудність. Тобто що таке голос Божий в людині? Людина як істота, яка створена за образом Божим. А що таке образом Божим? Коли ми використовуємо якийсь образ для того, щоб його змалювати, взяти якийсь прототип. Тобто прототипом того, якою є людина, Бог обирає себе. Але сказано, що людина є образ Божий і подоба Божа. За образом і подобою. Образ Божий полягає в тому, що людина може жити так, як живе Бог. Їй дарована така можливість. І в той же час відразу ж в цьому закладена можливість і не бути такою. То це є абсолютна умова того, що ми можемо бути такими, як Бог. Тільки тоді, якщо ми такими і не можемо бути. Чому? Тому що якщо б Бог створив таку істоту, яка б мусила бути такою, як Бог, тоді вона б не могла бути такою, як Бог. Тому що Бог є свобідним бути тим, ким він хоче бути. І людина, вона в своєму бутті, вона перебуває в тій співвісті із Господом. Але в неї завжди стоїть вибір, чи погоджуватись на це, чи ні. І от совість – це той голос, скажімо так, тверезого сумління, тверезого бачення світу, який побудований за принципом любові до іншого, цінності в іншому. Коли інша людина має стати для мене не засобом, а ціллю. І от людина дуже добре все розуміє. Тому що це є в основі її буття. Закладено, що людина є істотою соборною, спільнотною. І от коли людина чинить щось протилежне до реальності, а реальність яка? Реальність цього світу, перш за все, є Бог Трійця. Оце є справжня реальність. Те, що ми можемо назвати буттям, життям, це є Бог Трійця. Все інше – це є створене із нічого. Бо ми віримо, християни, ми віримо в те, що світ створений із нічого. Тобто ми вважаємо для себе принциповим по відношенню до науки, яка, наприклад, все більше схиляється до того, що матерія існувала вічно. Якась матеріальна субстанція, вона була завжди, вона переживала якісь зміни, форми. Ми, християни, кажемо, ні, і існував завжди Бог. А світ був час, коли не існував. І отже, оскільки світ має в основі свого буття Бога Трійцю, про це треба завжди пам'ятати. Я останнім часом відчуваю велику потребу нагадувати собі і іншим, щоб ми не легковажили із того, що ми робимо кожного дня, не перестворювали це просто на якийсь культ. Наприклад, ми щодня по багато разів хрестимось. Перед молитвою, перед їжею, після їжі, перед будь-якою молитвою ми робимо рухи нашими руками. І от православні традиції, і скажу, мені це, наприклад, дуже подобається саме як таке педагогічне нагадування. При римокатолицькій традиції, наскільки я знаю, хреститься 5 пальцями, так?
Угу.
Це згадування 5 ран Ісуса Христа, наскільки я знаю, згадування жертви Христової. Також має свою педагогіку. А от православні хреститься 3 складеними пальцями і 2 зігнутими. І іноді люди це роблять просто автоматично, не задумуючись. Нащо? Але ви уявіть собі, ми кожного дня складаємо три пальці, саме три, а два загинаємо. І був період так, коли були суперечки в церкві, зокрема російські, чи двома пальцями, чи трьома хреститися. Але це закріпилося, такі православні традиції. Що це таке? Це вказівка на те, що ми сповідуємо троїчного Бога. То для нас дуже важливо є нагадувати собі, що наш Бог не є монадою, не сам по собі, а є Отцем, Сином і Святим Духом. І ми щоразу це ставимо собі на чоло, ці три пальці, а два загинаємо, нагадуючи собі про те, що наш Бог, Ісус Христос, одночасно є і Богом, і людиною. Тобто два основоположних принципи. І от цим ми собі вказуємо на те, що ми маємо жити так, як живе Бог. І от коли ми перебуваємо в церкві роками, живемо в тому, в цій вісті церковній, то совість наша, вона починає зростати. Тобто відчуття з тої співвісті. І тому совість християнська, людина, яка довго в церкві є, вона набагато сильніша, ніж тої людини, яка ніколи не чула про Бога. Але оскільки будь-яка людина є людиною, створеною Богом, то в ній десь в меншій мірі, десь більшій, оця співвість, це усвідомлення того, що є життям, воно проривається. Людина це може розчути. Ось оцей біблійний принцип, що полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всім розумінням твоїм, і полюби ближнього твого, як самого себе. Євангеліє від Матвія. Оцей принцип відносин із іншою людиною, що іншого треба полюбити. А весь світ, вся природа людська часто каже людині, що іншого не треба любити, іншого треба використати. Якщо людина хоча б трошки долучилася до цієї вісті, що інший може бути даром для мене, може бути для мене радістю і навіть може бути для мене життям, якщо я до цього долучився, то кожен раз, коли мене тягне на відхід, а тягне що? Індивідуалізм, який перебуває в кожному з нас. Я починаю, мені отой голос Божий. Але в чому той голос Божий? Це не Бог мене примушує, а Бог мені от тим, що Він є, ото, що ви згадали на початку передачі, чому Каїн тікає від Бога, хоче втекти, і йому не вдається. Бо Каїн все життя, він потім був такий, що трісся, боявся, він був весь час в страху, потім він будує місто, він хоче захиститися, світ перетворюється на небезпечне місце, де він хоче всіма силами відокремитись від інших. Оце якраз приклад того. Тобто, що там ще є такий вислів в книзі Буття, що кров брата твого кличе до мене. Тобто, оце неспівпадіння з вістю Божою, він чітко розуміє. І він від цього хоче втекти. І це стає його мучителем. Тому, до речі, часто святі отці кажуть, що совість – це те, що людину мучить у пеклі. Тобто не сама по собі совість є мучительною, як участь у вісті, як усвідомлення неспівпадіння із Богом. І часто оця цінність, яка закладена ще в Старому Завіті, вже співвість зустрічі із Богом, вона досить складно науковцям знайти якусь відповідь. Чому, власне, люди, вони прагнуть все-таки справедливості? Чому людина, будучи твариною, і по суті своїй, по природі, вона би мала боротися тільки за місце під сонцем, за те, щоб здобути для себе збагачення. Ну, і багато хто так себе і поводить. Але людина в той же час постійно розмірковує про справедливість. Вона хоче знайти відповідь на питання більш глибші, ніж біологічне виживання. Чому так є? Тому що в основі буття людини лежить оця здатність оцінювати вчинки не з точки зору користі, а з точки зору добра і зла. Тобто, якщо людина мислить, а іноді людина себе так налаштовує, тільки категоріями корисності для мене, от, наприклад, є таке золоте правило, як поводити себе завжди по совісті. Тобто, зробимо ще часткове узагальнення того, що ми сказали. Отже, совість – це голос Божий, так, але це голос Божий сказано в образному розумінні, саме як наслідок зустрічі із Богом в тій чи іншій мірі. В кожного та міра своя. Тобто, чим більше людина зустрічається із вістю Божою, а вість Божа – це троїчне життя. Це життя для іншого. Це коли інший є ціллю мого буття. Я, отець живе для сина, син для отця, і вони разом живуть для духа. Оце та вість. Коли людина до тої вісті доторкнулася, вона вже не зможе позбутися цього до кінця. Тобто вона може пробувати за це забути, але вже нікуди ти не дінешся. Ти вже співвістю отримав. По суті своїй, ця співвість, вона закладена в людині від народження. Тому що людина сама така істота природньо потребує іншого. Тобто людина, якщо вона не зростає в людській спільноті, вона стає Мауглі. Тобто вона не може назвати людиною, вона не може себе розкрити. Тому ця співвість вже в ній є. Чим більше людина долучається до церковного життя, тим більше ця вість в ній розкривається. І тоді людина, вона вже починає мислити по-іншому. Якщо мислити тільки на рівні того, що мені є корисним, що мені є потрібним, то я починаю діяти тільки за таким принципом, що я все роблю те, що від чого стає добре мені. От який легкий принцип зрозуміти, коли я дію по совісті? Тобто співпадаю із вістю Божою, яка є любов'ю. Принцип досить простий. В будь-якій ситуації, от колись один мудрий священик сказав так, що ми в нашому житті маємо таку задачу, от як в школі в математиці, дають задачу. І от є в математиці такі задачі, в яких наперед дана тобі відповідь. І твоє завдання – розв'язати задачу так, щоб показати, де та відповідь взялася. Це іноді буває дуже важко. Я досі пам'ятаю, як в школі нам давали таке завдання, то бувало так, що ти вже маєш задану відповідь. Це складніше, ніж коли ти розв'язуєш задачу і її отримаєш. А тобі треба все так зробити, щоб вона прийшла. Так само і життя наше. Відповідь дана. А відповідь полягає в тій вісті, яку дарує Господь. Людина є щасливою тоді, не тоді, коли щастя є індивідуалізоване. Коли щастя є для неї. Знову ж таки візьмемо слово «щастя». Одна із можливих етимологій, все-таки хтось вважає, що так є, хтось вважає її сумнівною, але все одно вона дуже гарна. З щастя, з частиною. Тобто саме слово «щастя», воно передбачає участь у житті іншого. Тобто якщо я щось роблю, і від того є добре не тільки мені, а й іншому, є ймовірність, що це може бути близьке до вісті, до совісті, яку пропонує Христос. Якщо я щось роблю від того добре тільки мені, тобто якщо перш за все то стою на першому місці я, тоді є велика ймовірність, що це не співпадає із совістю. І тому людська свідомість, вона так налаштована, що чим більше вона долучається до реальності Божої, тим більше та реальність Божа, вона стає отим голосом. А як гарно сказав Дам'ян Федорика, вона стає відлунням, цим відлунням голосу Божого, того, що я, з чим я зустрівся, що я ще чую, що ще до мене доходить. І коли людина починає сприймати совість як частину цілого, тобто коли людина бачить, що вона прагне до оцієї повноти Божого буття, то вона інтуїтивно намагається визначити свій стан, наскільки вона з тим співпадає, і з Царством Божим, і з тим, що Господь пропонує. Тому от є така одне із визначень совісті. Совість – це здатність людини оцінювати свої дії з точки зору досягнення кінцевої мети існування, яка для християнина полягає у досягненні Царства Божого. Тому совість треба розвивати, її, до неї треба прислухатися. Тобто іноді от внутрішній цей голос наш, внутрішня людина, бо філософи казали, пізнай самого себе, вона, ота вість зустрічі з Богом, вона може багато що підказати. Тому ця ясність і сила голосу совісті, вона може повністю мінятися в людині, ставати або сильнішою, або слабшою. Ава Дорофей каже, що іноді людина може, тобто це, по суті своїй, це своєрідний самоаналіз, який вкладений в людині. Тому це все залежить від того, до чого ти долучаєшся. Совість може бути різною в різних культурах, а саме християнський підхід, ти повинен наблизитись до Бога через таїнства, через життя у церкві, і потім оця наближеність, оце відлуння буде впливати на тебе, буде тобі нагадувати, чи ти є в руслі Божого життя, чи ні.
І... Отже, але я знаю людей невіруючих, але дуже совісних. Звідки в них тоді оце відчуття совісті, цей дар, іншими словами, береться? Вони не є віруючими, вони не то, що там є там атеїстами, але вони не практикують церкву, таїнство і так далі. Але вони є дуже добрими людьми.
Що цікаво, як це відбувається? По-перше, ми сказали, що сама людина в собі має закладений цей задаток. Тобто ми, народившись, вже є, ми вже беремо участь в вісті Божій, бо ми, як людська істота, потребуємо іншого. І от люди є, які справді інтуїтивно це відчувають. Тобто вони це отримують, є дві причини. Перша – це отримання дару від своїх родичів. Тобто коли ми кажемо, що є родовий гріх, так само є і родове благочестя. Тобто люди людям передають схильності як до доброго, так і до поганого. Тому комусь багато передається і з тих поколінь, які були до них. Є, до речі, такі історії, особливо в радянські часи були люди, які були дуже такими совісними і невіруючими. Я кілька разів вже такі історії зустрічав. Потім виявлялося, вони все-таки приходили до віри, починали трошки досліджувати свій рід, і виявлялося, що там дідусь, прадідусь був священником, чи був дяком, чи був хористом, чи був деяконом. Тобто були покоління до них, вже заклали певні основи, що та вість, оце долученість до Божого буття, вона виходить. Інший момент – це виховання. Якщо людина є вихована, а що таке виховання? Це передача досвіду іншої людини. Є така прекрасна книга такого італійського письменника, педагога відомого, Франко Німбріні. В нього книга називається «Від батька до сина». Тобто передача досвіду.
Отже, а з другої сторони, от те, що ти там священик, чи деякон, чи монахиня, чи ти родич когось подібного, не гарантує тобі от такої, ну, якісної совісті, я так застосую цю фразу. От є випадки і протилежні.
Звичайно, ну не гарантує. Тобто тут завжди буде особистий вибір. Він нікуди не дівається. Є просто речі, які можуть сприяти, або які можуть навпаки шкодити. Ну, усвідомлення того, знаєте, є таких два досить яскравих приклади біблійних. Все ж таки, люди, як та Богородиця, не на пустому місці з'являються. Тобто вони є в контексті зв'язку із тими поколіннями, які були до нього. Тобто, яким і Анна все-таки на старість народжують Марію, самі були благочестивими людьми, самі в зрілому віці дитинка їхня прийшла у світ, і звичайно, що це відбилося. Завжди є елемент співпраці, є те, що нам дається від природи, від наших родичів, і є вже те, як ми цим користуємось. Але дійсно буває так, що людина може багато отримати, але мало використати. Буває так, що людина мало отримала, але багато з того виявила, виростила. Але мені здається, що ми до кінця не знаємо всіх механізмів того взаємозв'язку родинного, природнього, який є із різними поколіннями у кожного із нас. Тому, коли досліджують совість, то, по-перше, спочатку, от, наприклад, Соловйов, такий російський філософ, він пробував показати, що совість, як ми вже згадували, вона пов'язана із соромом. І от в давніх культурах, перш за все, сором, він мав зв'язок із питаннями статевими, тобто питаннями блуду, статевих стосунків. А з іншої сторони, це слово «сором» ще застосовували до випадків якихось порушень моральних вимог. Але перш за все людина відчувала сором якраз в сфері статевості. Чому це так? Дивіться, навіть біблійному
розумінні.
Від гомін
цього Едему, так? Цієї
статеви. Так. Навіть в біблійному розумінні Адам із Євою відчули сором. Тобто соромитись тобто їм щось внутрішньо, оскільки вони були в совісті із Богом, бо вони із ним спілкувалися. В одну мить вони побачили, що ця вість, вони не співпадають із цим. Вони засоромилися. Вони побачили, що вони вже втратили, от якраз тут дуже гарно показано в випадку Адама і Єви. До того вони не відчувають сорому. Вони, Адам каже, що це є плоть від плоті моєї, це є кров від крові моєї. Вона є моїм життям. Тобто він не дивиться на її тілесність. Для нього Єва цінна не як об'єкт любові, а як суб'єкт. Тобто він її не об'єктивує, він не перетворює її на істоту, яка має якийсь вигляд, яка його чимось приваблює. Ні, вона для нього цінна сама по собі, бо він каже, що вона є моєю, вона моїм життям є. І тут тільки на стою вістю не співпадаєш. Тобто коли інші люди для тебе стають об'єктами, ти не даєш їм можливість бути собою. Ти відходиш від тої вісті, яку пропонує Христос. От, з євангельського контексту, наприклад, видно, що головне, що турбує Христа в проповіді зазвичай, це перш за все внутрішній зміст людини. Не те, який вона статус у суспільстві здобула, який її зовнішній достаток. Ні, яка вона є всередині. Яка її позиція щодо іншої людини. Подивіться, які всі притчі. Всі притчі, по-перше, по силі Ісуса Христа є викривальний. Тобто він взиває до совісті людини. А чим Христос взиває? Мені дуже сподобалося, як сказав Ава Дорофей. Христос взиває до совісті перш за все не своїми словами, а своїми діями. Взивання до совісті із Богом Ісус Христос здійснює чим? Тим, що каже, так Бог полюбив світ цей, що віддав Сина свого єдинородного, щоб ніхто не загинув, а всі успадкували життя вічне. Тобто Бог, чому не завжди треба вживати саме поняття, що це голос Божий у людині. Треба завжди роз'яснювати. Це не є голос Божий, який здійснює насилля над людською свободою. Який каже, ти мене не слухаєшся. Ні, Бог кличе, взиває до людини перш за все тим, що він являє їй. Він не змушує її, а він являє їй ту свою вість. Що я так полюбив світ цей, що сина свого єдинородного віддав. А що робите ви? Подивіться, кожна притча показує. Багач і Лазар, немилосердний позикодавець, милосердний самарянин. Тут всюди йде якраз виявлення того неспівпадіння із вістю Божою, коли інша людина є цінною. Тому що ми Ми, знаєте, набагато що готові в церкві. Поклони бити, молитви вичитувати, служби вистоювати. Але ми, на жаль, чогось не готові в церкві ближнього терпіти. Тобто, от задумаємось, ми найбільше не хочемо, перш за все, інших людей сприймати такими, якими вони є, і їх любити, незалежно від того, які вони є. Оце для нас найважче. А якраз оця вісті з Богом – це той підхід до інших людей, які є в Бозі. Коли людина бачить цінність у іншому завдяки тому, що вона є в руслі тої вісті, яку пропонує Христос, що немає чужого, немає людини, яка б не була достойною того, щоб її любити. Тому Ава Дорофей і каже, що ми у нашому житті повинні завжди, от він так вживає такий цікавий термін, що ми повинні берегти свою совість. А як її берегти? Берегти ту вість Божого життя, яке є троїчним, у відношенні до інших людей, а він перераховує таких три типи береження совісті. Він каже, совість треба берегти по відношенню до Бога, по відношенню до людей і по відношенню до речей. Тобто совість підказує нам взагалі ставлення до всього світу. Ставлення до всього світу ми маємо вчитися від Господа. Як, він каже, можна берегти свою совість по відношенню до Бога? По відношенню до Бога, перш за все, потрібно, от він так цікаво каже, те, що всередині нас є, цього може ніхто не бачити. А є речі, які бачить тільки Бог. І от наше завдання – зробити так, щоб ми оте все, що ззовні, можуть не знати про нас, те, що є всередині нас, де тільки є ми і Бог. Оце старатись, щоб не було лукавим, щоб не було обману всередині самого себе. Тобто наша внутрішня совість, наше те, чи ми правдиво живемо перед Богом. Тобто, чи в нас є той правдивий, нелукавий стосунок із Богом. Потім він каже, треба берегти свою совість по відношенню до інших людей. Тобто, інша людина, вона має бути для нас цінною. Вона має бути тою, яка не... От є такий приклад. Коли людина комусь допомагає. Ми часто думаємо, що тоді, коли ми даємо комусь пожертву, що це ми допомогли цій людині, і вона повинна нам бути вдячною. А от святі отці кажуть, коли ти допомагаєш комусь, ти повинен йому дякувати за те, що ти йому можеш допомогти. От мені, чесно кажучи, найбільш яскраво це показалося в такій цікавій виставі. Є також книга, написана «Поліанна», про дівчинку, яка вчилась завжди радіти. І от вона одного разу зустріла такого чоловіка, який був дуже такий буркотун, ніколи не хотів з нею говорити. І вона ніяк не могла до нього знайти підхід. Але одного разу вона знайшла його в лісі, коли він зламав ногу. І вона сказала, «Боже, яка я рада, що ви зламали ногу, тому що я можу вам допомогти». Тобто для неї можливість допомогти тому чоловіку була радістю, а не обузою, тому що це давало можливість їм зустрітися. І вони справді після того подружилися. І тобто цінність була людини, а не «я роблю добро, тому що», наприклад, щоб зберегти свою совість, так хто скаже. Є ще така яскрава оповідь, яку Антоній Сурський наводить про чоловіка, до якого прийшов бідняк просити їсти. Ну, бідняк не дуже гарно виглядав, не дуже гарно пахнув. Та він йому відкриває двері і каже: знаєш що, я б зараз з тобою розібрався дуже жорстко. Але є одна проблема, я віруючий. А Бог каже, таких голодранців, як ти, треба нагодувати. Тому знаєш, що давай ми так з тобою домовимося. Ти підходиш до мене до дверей, тоді, коли я тобі скажу, відійди чим подалі, я принесу тобі їжу, поставлю на порозі, коли я закрою двері, тоді підійдеш і візьмеш. От задумаємось. З точки зору формальної, закон виконаний, заповідь виконана. Він голодного нагодував. Чи з точки зору совісті, співвісті із Богом, він зробив те, що мав зробити? Тобто не зробив, він не зберіг свою совість по відношенню до ближнього, бо він не є в вісті із Богом. Для нього ця людина, вона була просто засобом для досягнення своєї мети. А мета яка? Себе спасти. Бо він ж переживає, що його на страшному суді запитають, чи він голодного нагодував. Чи зможе Христос сказати такій людині, що я вас знаю? Така людина, вона скаже: я і не знав тебе, бо я тебе не побачив в тій людині. Тому Авадорфей каже: бережи себе по відношенню до ближнього свого, свою совість. Чи ти співвісті є в тому, як ти до нього ставишся? От він каже так: людина не повинна робити нічого, про що знає, що вона це робить з наміром образити ближнього. Цим оскверняється її совість. Якщо вона робить щось, щоб зашкодити своєму брату або засмутити його, то це означає, що вона не береже свою совість по відношенню до ближнього.
Отже, скажіть, ми цю тему сьогодні встигнемо завершити, чи ми її ще...
Так, буквально ще кілька.
Добре, тоді підсумовуємо, щоб дати запитання також можливості.
От третє, найцікавіше. І мені здається, дуже важливе в цьому світі. Споживацтво. Авадорфей так ще багато століть тому каже, а третє, що треба свою совість берегти по відношенню до людей. Є така чудова книжка Еріка Фрома «Мати чи бути», яка показує, що теперішня людина весь час орієнтована на мати, а не бути. І Авадорфей каже, що ти маєш свою совість берегти по відношенню до речей. Тобто, ти не повинен нищити природу, ти не повинен надмірно користуватися якимись речами. Якщо ще щось працює справно, не треба обов'язково купляти нове. Тобто уявляєте, що це також стосується совісті із Богом. Як ти користуєшся до світу? Чи ти, от колись дуже вражаюче сказав один святий, що коли ти забагато з'їв, спожив цього світу, то чи задумуєшся ти над тим, що ти в когось забрав, що хтось зараз не має чого їсти? Тобто, коли людина починає сприймати цей світ у вісті, у співвісті із Богом, то вона береже себе і по відношенню до того, що її оточує. Ось тоді оце переживання совісті, яка може виростати в людині, а може і притуплюватись, вона стає оцим відлунням того способу життя, який пропонує Бог. Тому бажаю нам усім, щоб ми совість свою берегли по відношенню до Бога, до ближнього і до речей. Тобто все вводили в той характер Божого буття. Ставилися до усього з повагою, ставилися до усього як до дару, як до можливості реалізації стосунку із Богом, із людьми, із цим світом. І тоді оцей голос, він буде постійно нам підказувати, що є дійсно благом, а що є по суті своїй злом, тобто не попаданням у ціль реалізації буття і щастя. А зараз можна перейти до запитань наших слухачів.
Дякую. Діякон Православної Церкви України отець Петро Лопатинський в ефірі Радіо Марія в програмі «Наближаючись до православ'я» говорить про сумління. Будь ласка, зараз саме на цю тему ми будемо приймати телефонні дзвінки від вас, дорогі радіослухачі, і просимо не відходити від нашого тематичного регламенту. За мить назву номери телефонів, які ви можете скористатися.
Наближаючись до православ'я. Пізнавай більше.
І для вас, дорогі друзі, називаю номери телефонів, куди ви можете зателефонувати, бо це є прямий ефір. Два київських номера на початку код 044-577-56-45, 577-56-46 і далі мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45 і також Viber, звісно, що 066-563-07-24. Нам також можна писати на Skype FM6968. Нагадую, що говоримо сьогодні про совість або сумління. Отже, ну, прикладів совісті годі там і відбавляй, навіть у Святому Письмі, чи там навіть в житті або в випадках кожного. Це така справа. Ось, я навіть собі коли нотував думки ваші, отже, я так написав, ви сказали, що у християнина совість – це найбільш розвинений, це найбільш розвинене чуття, це частинка Бога, це голос Божий у людині. Я навіть би сказав, от...
Я акцентував увагу, це відлуння, перш за все відлуння того голосу. Тобто те, що до нас ще доходить, як своєрідна пам'ять про те, що ми пережили. Тобто тоді вона більше діє в людині.
Я навіть так собі дописав від себе, це ДНК Бога, це частинка Бога, це те, що в нас залишилось навіть, ну, навіть тоді, коли ми про це не розуміємо і не знаємо. Але давайте, вже до нас зателефонували, віддамо перевагу нашому слухачу. Я вас вітаю, слава Ісусу Христу. Будь ласка, ваше ім'я?
Моє ім'я Раїса, місто Рівне. Я протестантка. Я, ну, дуже цікава передача. Слава Богу, хай Бог дасть і мудрості, і здоров'я тому Петру Лопатинському, що він такий піднімає. Моя, от таке в мене питання, я стикнулася буквально от на цих днях. Я знаю одного чоловіка, що він хворий, рак, рак з травоходу. Він залежить. І просто ми знайомі, я колись, ну, наш вам це все. І я прошу, щоб його сім'я, він розлучений сім'єю, щоб хтось з його сім'ї ходив до нього. Але в цю неділю було, поминальна була субота. Вони сказали, що вони зайняті, вони не підуть, бо їм треба це важливіше. Ну, піти на поминальну, понести хліба, там, ну, ви знаєте, як це такі порядки. То що це важливіше, відвідати таку при смерті людину, чи щось їм допомогти, чи нести хліба в церкву?
Угу. Дякую. Яскравий приклад. Отже, пані Раїса ходить до протестантської спільноти, от розповідає приклад, як чинять от православні віруючі. От в одних є таїнства, в інших таїнств нема. Ну, чи там одне, там я не пам'ятаю, як там протестантів, воно залежить від спільноти.
Ну, звичайно, що тут... Це така індивідуальна ситуація. Тут важко сказати отак буквально від кількох слів цієї розповіді, чому так сталося. Але звичайно, що, як я вже казав, є певний принцип. Коли я можу діяти по совісті і з Богом. Тобто, коли я те, що я роблю, якщо воно є в руслі любові до ближнього, руху до ближнього, того, що робить краще і мені, і іншому. Тому, звичайно, що тут якраз людина, вона завжди робить цей вибір, вона на нього має право. І так само те, що розповідає слухачка, коли здійснює цей вибір, чи відвідати хвору людину, чи піти на богослужіння, вже за упокійне, за тих, хто помер. Цими людьми, ну, було так прийнято рішення. Як воно є з точки зору їхньої співвісті, ну це, знаєте, це дуже об'ємно саме в їхньому випадку. Тут я б сказав, напевно, ставити якісь якийсь суд над цим, ми просто не маємо права. Тому ми можемо говорити просто про певні принципи, від яких треба відштовхуватися. Uh-huh. І ситуації є дуже різні. Так? Не завжди, не завжди одна і та сама дія буде у співвісті з Богом. Питання в тому, наскільки була користь від того, як пішли люди в храм, як вони там молилися. Відповідно, їхня молитва могла бути також немалодієва, в тому числі для тої людини, яка захворіла. Тому мені здається, що це так на поверхні виглядає все очевидно. Але питання, перш за все, до того, що було всередині тих людей, які це робили. І це саме те, що вони будуть відповідати перед Богом. І тому це не наша сфера, не для нашого суду.
Отже, от хто ті люди, або що це за категорія людей, в яких повністю відсутня совість? Чи вони взагалі є? Ну, з точки зору людської, так ми кажемо, ой, в нього немає совісті.
Ава Дорофей говорить, що іноді людина, вона свою совість замутнює як воду. Тобто він каже, що є різниця між чистою водою і водою, яка настільки брудна, що ти просто вже свого відображення не бачиш. То людина може свою совість притуплювати якраз тим, тобто, от знову ж таки повертається до цього образу відлуння. Відлуння, воно має властивість яку? Стихати. Тобто це відлуння, от коли, якщо ви десь в дитинстві гралися, дитина дуже любить в колодязі там покричати, чи десь в печері, ти щось крикнув, сказав, і воно такими хвилями доходить до тебе. Але потім воно стихає. Що треба зробити, щоб знову відлуння було? Знову щось сказати. І от коли людина, вона живе так, що цього відлуння один раз вона десь була дотична до цього, і воно затихає, то людина вже не може бути ту вість чути. Вона просто стає як каламутна ця внутрішня вода внутрішнього життя. І людина вже потім забуває. Так, вона
безсовісна. Наша слухачка пані Мар'яна запитує, як навчитись не чекати вдячності?
Як навчитись не чекати вдячності?
Угу.
Ну, знаєте, мені завжди пригадуються слова Макарія Великого, він казав так, що моїм може бути тільки те, що я віддаю.
Uh-huh.
І от якщо ми чекаємо вдячності, тобто ми, ну, насправді Бог, він також чекає вдячності від нас. Але от тут дуже важливо, він чекає її, терпляче чекає. Тобто він її настільки терпляче чекає, що каже Ісаак Сирін, що Бог буде всіма силами останнього грішника чекати, щоб той сказав в пеклі: «Я хочу бути з тобою, Боже». А що чекати вдячності? Є просто два підходи. Бог чекає вдячності не для себе, а для нас. Тому що ми приносимо Євхаристію, Євхаристо – це дякувати Богові. Богові не потрібна наша вдячність як якесь таке індивідуалістичне прославлення. Ні. Вдячність для Бога – це можливість наша дати йому відповідь на той заклик, який він дає. Тобто вдячність – це відповідь на любов, на дар. Тобто, як каже Іван Златоуст, любов – це єдина річ, яку ми можемо дарувати, і вона все одно в нас залишиться. Тому, щоб не чекати, а коли ми чекаємо вдячності в індивідуалістичному розумінні, то ми хочемо якоїсь такого прославлення нас. Це означає, що ми ще не вміємо людину любити. Угу. Якщо ми людину навчимось любити, тобто як навчитися не чекати вдячності? Це любити ту людину, якій ми цей дар даємо. Тобто треба зрозуміти, що коли ми щось добре людині зробили, то не вона нам повинна дякувати, а ми їй. От в чому суть. Чому? Тому що завдяки цій людині ми маємо кого любити. А якщо ми маємо кого любити, ми можемо бути такими, як Бог. Ось в чому суть. То якщо я іншу людину сприймаю не як того, хто мені має дякувати, а як того, кому я дякую, подивіться, що робить Бог. Бог нам служить в богослужінні. Він нам служить. Тобто він нам дарує себе. І він, по суті, є тим, хто так нас сильно любить, що себе нам віддає. Тому Отак треба сприймати іншу людину. Так вчитися, просто мислити. Трошки себе треба перемінювати. Тоді ми будемо не чекати вдячності. Ми будемо дякувати за те, що той, хто перед нами стоїть, є. І ми можемо йому допомогти, як казала Поліана. Яка я рада, що можу вам допомогти.
Отже, а от як бути з психічно хворими людьми, які не мають там розсудку? Чи в них відчуття, чи почуття, як це там правильно би звучало, сумління совісті є присутні? І, будь ласка, з увагою, от коментуйте цю мою думку, з увагою на те, що нас чекає ще один слухач.
Стан людей, які мають якісь психічні відхилення, це, знаєте, теж дуже такі різні історії є. Мені пригадується такий фільм, вже не згадаю, як він називався, але там дуже гарно було показано. Художній фільм про чоловіка, в якого дружина була виявлена хвороба, і вони чітко знали, що вона втратить пам'ять, вона перестане його впізнавати. І там розірюється, показується, це на реальних подіях фільм знятий, як це все ставалося. Але це, коли вона вже його не впізнавала, розумом своїм, між ними залишалося щось, що було вище от того впізнавання такого фізичного. Mm-hmm. Тому людина, навіть коли її природа ушкоджена, сама людина, вона залишається. Це наша основоположна віра християнська, mm-hmm. що людську природу можна знищити, можна вбити, а особу ні. І от тому ми кажемо, що Бог, він воскресить. Що означає воскресить? Він і кожного безумця підніме і дасть йому розум. Тому всі ці здатності, вони все одно в тій чи іншій мірі залишаються. І тому є такі люди, які справді з людьми безумними роками живуть, їх доглядають і дарують їм цю любов. І бачать дар в тих стосунках. І так несуть свій хрест, і так спасаються, і так перебувають в совісті з Богом. Угу. Тобто по совісті діють.
Добре, отче, спасибі. Давайте почуємо слухача. Слухач в ефірі, я прошу назвати своє ім'я і дуже коротенько окреслити свою думку.
Слава Ісусу Христу! Мене звати Ярослава. Я хотіла вам зачитати маленький уривочок з Акафісту, де пише: «Розбити вщент не можна відновити, але ти, Господи, відновлюєш навіть тих, у кого зотліла совість. Ти повертаєш колишню красу душам, що безнадійно втратили її. Тобою немає нездійсненного. Ти весь любов, ти творець і відновлювач. Тебе ми хвалимо піснею «Алелуя». Я хочу сказати, що у Господа нема неможливого нічого. І дуже вам дякую за цю передачу. Я дуже дякую вам.
Вам спасибі, вам дякуємо. Ну, це, напевно, був такий на своєрідний підсумок.
Так, це був чудове завершення, я б сказав. Дякуємо нашій слухачці, бо прекрасні слова, справді прекрасні.
Це, здається, Акафист, слава Богу за все, якщо не помиляюся.
Чудово, чудово. Так,
дякую, спасибі. Дякую цю Петру Лопатинському, діякону Православної Церкви України. І дякую також всім слухачам, хто з нами був. Сьогодні ми говорили про сумління, про совість. Збережімо цей дар. Передаємо нащадкам. Дякую вам. На все добре. Слава Ісусу Христу.